Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei alle sammen, og velkommen til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode short, sweet, og den handler egentlig om, ikke nødvendigvis myth-busting, men litt sånn, bare ta brodden av litt bullshit, og særlig når det gjelder jobbsøk. Nå, de første episodene jeg slapp, nå det vel over 160 episoder, handler om CV, søknad, jobbintervju. Jeg tenkte jeg skulle bare plukke opp den tråden litt, grann. Altså, det jo karriereveiledning med Elaine. De fleste tenker at karriereveiledning, det handler om fortell meg hva jeg skal jobbe med, og kan du se på CV-en og søknaden min. Men til dere som har hengt med gjennom den podcasten her de siste 2,5-3 årene, så vet vi jo at karriere, karriereveiledning, karriereelse innebefatter hvordan vi har det på jobb og utenfor jobben. Det tar med oss som sykemeldte, oss som står utenfor jobb, oss som i utdanning, oss som i jobb, oss som vil bytte jobb, oss som i småbarnsfasen, oss som går med pensjon, rett og slett fra vugge til grav. Men det en ting de fleste av oss ikke slipper unna når vi tenker på jobb, karriere, utdanning, og det jo jobbsøk. Det skrives om jobbsøk, det snakkes om jobbsøk, og du har sikkert kjent på jobbsøk. Og det ganske mye sånn sannheter der ute. Sånn som hvis du bare gjør det, eller har den CV'en, så får du den jobben. Eller hvis du har den profilen på LinkedIn, så skjer det. Poenget at det ikke sikkert LinkedIn for alle. Det ikke sikkert det å sette seg ned og skrive en søknad som jeg snakket om før, det som indikerer at du kommer til for eksempel å være den beste kandidaten, fordi du dritgod på å skrive og klare å få fram kompetansen din. Kanskje det noen som virkelig passer rett i den jobben, men som sliter med å formulere ned i et dokument hvem de hva de kan og hva de vil. Så denne her skal handle om et par sannheter som jeg i hvert fall tenker man må ta med en klype salt. Jeg skal ikke gå så langt som å kalle det bullshit, for det jo veldig sånn upedagogisk og uakademisk. Men så det jo litt sånn at vi som i karriereelse, karriereledningsverden her inne i podcasten min, vi litt sånn neppo. Det finnes masse fete akademiske ord, masse strategier og sånn fancy greier. Men til syvende og sist, hvis vi liksom alle tar oss rustningen, så lurer vi på, jeg verdt å elske? Passer jeg inn? Hører jeg til? Har jeg nok mening? Jeg godt likt? Du vet alle de tingene der. De fleste kjenner på en imposter-syndrom. Så hvis vi skal bare ta bort titler og status og du vet, så jeg sier ikke at vi alle like, fordi vi selvfølgelig kjempeforskjellige, men vi har en del av de samme driverne, og lengter etter en del av det samme. Det to ting jeg særlig har lyst til å påpeke når det gjelder jobbsøk, som sånn relativt nytt, og det ene artificial intelligence in recruitment, altså AI. Og det andre, det handler jo om, vi tar AI først ved, fordi det en ting som viktig her, så det jo det at ja, AI viser jo at den kan være med på å redusere biasen, for eksempel at den kan jevne ut kvinner og menn, basert på da kompetanse, egenskaper, CV, søknad, altså alle disse tingene her, at det finnes egne algoritmer for screeningprosesser. Kjempebra. Helt superviktig, fordi det jo vært forsket på at vi har en tendens til å velge de som litt sånn like oss selv i rekrutteringsprosessen. Og det kjempefint det at den sier sånn, ja, men jeg valgte på magfølelse, og det kan funke. Men rekruttering jo også et eget fagfelt på lik linje med HR, hvor det gjort sykt mye forskning. Det finnes masse forskjellige verktøy. Alt fra ulike tester til den som stiller spørsmål, til du vet, øyekontakt, alt. Det jeg har lyst til å si når det gjelder dette her, det om du skråstrek blir ikke utsatt for, men opplever at det en automatisk prosess, så det kjempeviktig at du reflekterer over om det selskapet transparent overfor deg, om hvordan de for eksempel har samlet data om deg, da. Hvilke verktøy har du brukt, hvilke metoder, Har de samlet alt fra gamle avisklipp til der du sa noe rart for 20 år siden til det bildet deg med hockeysveisen eller et eller annet du har gjort? Altså, ofte så kan, eller jeg skal ikke si ofte, men jeg vet om tilfeller der hvor AI har liksom samlet alt mulig, laget en sånn mapp, og det jo ikke noe galt I å gjøre det og sammenfatte det, men da kan det jo være at det ting som ikke relevant da. Så det superbra for en del områder, uten tvil, og jeg skal lage en episode etter hvert om dette her, en sånn ren rekrutteringsepisode. Men bare vær litt sånn bevisst på at, okay, hva slags verktøy og metode bruker de for å finne ut av om deg. Så det forsket på noen steder, og særlig I utlandet, at det der kan bli sånn slags ekokammer, for man har matet informasjon, den henter informasjon basert på det som har vært, og da faktisk også kan... tendere til å finne de tingene som har vært bra da historisk sett. For eksempel så vet vi at det har handlet en del om dette med kjønnsbalanse, kvinner og menn, I arbeidslivet. Så bare ha det I bakhodet, dette ikke mitt sterkeste fagfelt, så jeg har ikke lyst til å snakke alt for mye om det. Jeg liker ikke å snakke om ting jeg ikke kan, men jeg liker å åpne opp for refleksjon. Bare tenk at det kan være spennende og vær litt sånn opptatt av hvor det kommer fra. Nettopp fordi at det jo noe med den biasen da, ikke sant, som kan oppstå. Så det det ene, og det andre jeg har lyst til å si, det jo når vi snakker om et omvendt intervju. Ofte, og I gamle dager så har det jo vært sånn, du skriver CV-søknad, du blir kalt inn til intervju, du skal forberede deg hjelp og sitte og svare på spørsmål, mens nå det altså omvendt intervju, jeg sier ikke overalt, men som handler om at du, den settingen hvor du skal komme og si «Unnskyld meg, kan jeg være så snill og få den jobben her?» «Det skal sitte 2-3 stykker og vurdere om du riktig». Litt sånn fake kontekst. Du treffer jo folk på en arena da, I 45 minutter. Så det kanskje et avgangsintervju en case, og så skal noen sitte og vurdere deg. Nå handler det om at du kan stille spørsmål til arbeidsgiveren. Og jeg sier ikke at det lett eller vanskelig. Jeg bare sier at det ganske så spennende, for da må man jo tenke seg nøye om hva som kan være lurt å spørre arbeidsgiveren om. Sånn at husk at arbeidsgiveren også, de finner ganske mye ut om deg, basert på spørsmålene du stiller, så her kan det være viktig å gjøre litt research. Så, det jeg har lyst til å si at veldig ofte så hører jeg sånn, ja, men man må gi arbeidsgiverne det de spør etter. Så tenker jeg sånn, noe av det jeg opptatt av, det handler om at du skal kunne komme på det jobbintervjuet eller ta de testene og være den du litt sånn ta tilbake I makten, fordi det har vært en asymmetri alt for lenge og I alt for mange år, hvor det handler om CV og søknad og det å kunne komme gjennom nåløyet. Du, vet du hva? Det mange måter å vise at man en god arbeidsgiver på, og det handler om nå at det begynner å bli en mer sånn likevekt I relasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det ikke sånn at arbeidsgivere skal få alt det de spør om. Jeg har jo kommet og vært I møte med sykt mange kandidater som har fått intervjuspørsmål som har vært langt utenfor det som relevant. Spørsmål om økonomi, spørsmål om religion, om seksualitet, om de røyker, om de planlegger graviditet, sånne ting som ikke lov. Det også laget en episode om, så det å være litt nysgjerrig hvis du får noen av de spørsmålene på, jeg litt nysgjerrig, hva som gjør at du stiller meg de spørsmålene, det handler om at du går inn der og vet at du har noe til ved arbeidsgiveren, at du skal like mye tenke på om dette et sted du har lyst til å være, nettopp fordi dere skal være likeverdige inn I den relasjonen. Det det ene jeg har lyst til å si. Nå var det jo dette med AI om et intervju, og så det, jeg leser hele tiden sånn, fremstå som du har kontroll, vær forberedt, forbered deg. Ja, selvfølgelig det viktig å kanskje lese gjennom dokumenten din, ha reflektert over motivasjonen din, ha med deg nødvendige papirer. Det jeg ikke så fan av, det sånn fake it to make it. Du, det der å gå inn på falske premisser, måtte ta på deg den der forbannet rustningen, late som du en du ikke sitte og smile, snakke om, ja, mine sterke sider. Nei, noen ganger, da, ja, du, sånn der tøys. Du, det handler om å komme dit og koble på hodet og hjertet og tenke sånn, dette en jobb hvor jeg kan trives med arbeidsoppgavene, med kollegaene, med visjonen, med verdiene, hvordan arbeidsoppgavene, arbeidsgiveren, altså selve selskapet strategisk plassert I verden, holder på med ting jeg opptatt av, og så det viktig, du, hvordan kan du fremstå som du har full kontroll, være forberedt når ikke du vet eventuelt hva som kommer I andre enden, og om det så kommer spørsmål I andre enden, og det sitter et menneske der, så det jo en dialog, men noen ganger så må du spille inn spørsmål på forhånd, via video, Du, og da det jo noe med å bare tenke at nå skal du gå inn og gjøre det som godt nok. Og det så skittig råd. Bare vær deg selv. Gjør det som godt nok. Men hvordan vet man hva som godt nok? Det jo ikke noe målestokk på det. Så det handler her om å akseptere at så lenge du kjenner på at du har gjort det du kan, så det ikke noe mer du kan gjøre. Og hvis noen ikke velger deg, så handler jo ikke nødvendigvis det om deg, hvis du har gjort det du kan. Det handler jo om at den andre eller de andre har jo et annet bilde av hva de ute etter. Men som jeg har sagt før, vi knytter ofte noe emosjonelt opp mot det å ikke bli valgt, så tenker vi, herregud, hva det som gærent med meg? Så vit det da, ja, vær forberedt på de tingene du kan forberede deg på en jobbsøkeprosess, men husk også hva det du kan kontrollere, og hva det du må slippe. For å drive og jage etter de tingene du ikke kan kontrollere, du blir sliten av det, du blir stresset av det, du kommer aldri til å komme i mål. Ta et ark, del i to, hva jeg kontroll over jobbsøkeprosessen, hva jeg ikke kontroll over. Ok? Så her tenker jeg at dette kjempeviktig, at du kan gå inn der og være den du Det betyr ikke at du trenger å dra med deg alle de utviklingsområdene dine og si at du sjukt rotet hjemme, jobbe med å forbedre kostholdet mitt, men det synes jeg vanskelig. Husk at du skal gå inn der, og så du på et intervju eller skriver en søknad, da må du ha den jobbrollen i panna. Så det å bare forberede deg godt, det har mye å si. Samtidig så vil du være i en kontekst som vi ofte ikke tenker på, og det der all kommunikasjon foregår i den konteksten. Så kanskje du har trent på spørsmålene, syket deg opp. Hør nå, det kan være at det skjer noe dagen før, det kan være at intervjueren har hatt en dårlig dag, så blir påvirket av det. Så igjen, dette med å slippe kontrollen og prøve å øve på å være mest mulig opp i ditt eget hode, reflektere over svarene dine, mer enn å tenke på hva alle andre tenker om deg i et eventuelt menneskeintervju. Da. Men også i et intervju via Teams, hvis du skal spille en video, så jo kroppsspråk ganske relevant. Og tenk deg det, dere. For langt, langt, langt tilbake, det faktisk en serie på Netflix som heter Cave of Bones, hvor de har funnet Homo naledi, altså funnet en sånn art som de mener ikke liksom Homo sapiens, men som en slags del av menneskefamilien, som var opptatt av å høre til, som hadde ritualer for å begrave de var glad i, som rett og slett hadde en som ledet seremoniene, om de var i sorg, eller det var i hvert fall noe der med fellesskap og tilhørighet. Og de mener da, og dette her, hvis ikke jeg husker feil, sånn 200-300 000 år siden, så sånn, wow, du, at ikke de hadde språk, men de kommuniserte bare gjennom kroppen. Og vit det, det handler ikke om hva du sier, det handler om ordene du sier. Og dette kan jeg også illustrere, for eksempel bruk av stemmen min. Hvis jeg hadde sagt sånn her, jeg synes det så sjukt inspirerende å lage alle disse podcast-episodene. Sitte og ta imot tilbakemeldinger, reflektere over hva du som lytter, hva det du ønsker deg, for det jo kjempeviktig. Jeg synes det dritkult å bruke min dyrbare tid på å lage en podcast. Hører du forskjellen? Du, det handler ikke om ordene, bare det handler om hvordan det leveres. Ikke sant? Så hvis du skal formidle noe, trenger du ikke være overentusiastisk og overengasjert. Hør nå, vi trenger introverte, vi trenger ekstroverte, vi trenger ambiverte, men det handler om å reflektere over hvordan du formidler budskapet med stemmen din og med kroppen din. Og det neste jeg har lyst til å si, det handler om forventninger. Fordi mange har så sjukt mye høye krav og forventninger til seg selv. Du, jeg stemmer for at vi skal ha mål, forvente noe av oss selv, og selvfølgelig stille krav. Men la oss nå ta en avsjekk på hva slags forventninger vi har da. Hvilke stillinger søker du på? Jeg ser mange søker på seniorposisjoner, som egentlig ikke klare for det, men som skal inn i juniorposisjoner. Jeg ser mange sliter med å lese stillingsinstrukser, for eksempel ordentlig godt, for å forstå hva det bedriften spør etter. Så en øvelse kan jo være å skrive ned hva du faktisk forventer av deg selv i en jobbsøkeprosess, i et intervju. Hva forventer du av CV-en og søknaden din? Hva forventer du av andre? Du, det kan også være lurt da. Hvis det noe du lurer på, det noen forventninger du trenger å få avklart, ta en telefonsamtale hvis det noe du lurer på, før du setter i gang. Fordi ubehandlet forventninger og uuttalte forventninger skaper sjukt mye støy og påvirker den indre dialogen vår, hva vi går og forteller om oss selv. Så, en annen ting som sykt viktig, som mye mer på trappen nå enn bare hva det var for 10-15 år siden, Det handler om hull I CV-en, og dette har jeg snakket om mange ganger. Livet skjer, de fleste av oss har et eller annet hull som nå kalles gull. Du, og etter å ha jobbet med det her I 15 år, så handler det om å sette ord på hva det hullet dreier seg om. Hva det du har lært? Mange kjenner på skam over at de har vært sykemeldt. Psykisk helse, muskel- og skelettplager, småbarnslivet, mestrer ikke jobben, takler ikke. Du, og da trenger du ikke skrive hva sykemeldt I 2 år fordi jeg hadde massiv angst, eller fordi jeg sleit med dårlig søvn og var fødselsdeprimert, eller fordi jeg var I konflikter på jobben. Du, det trenger ikke folk vite. Det du kan skrive var en periode I livet hvor jeg kjente at jeg gikk på akkord med verdiene mine og tok noen bevisste valg for å komme på rett kurs igjen. Det jeg lærte prikk, prikk, prikk. Du, og det kan være viktige karrierekompetanser inn I den jobben du skal inn I. Selvrespekt, ikke sant? Evnen til å stoppe opp, reflektere, ta de valgene som riktige og viktige for deg. Sant? Men veldig ofte så skammer vi oss og prøver å pynte over hullene, eller vi bare velver ut alt sammen. Så vit det da, I stedet for at det står blankt I CV-en din, eller at du gruer deg til intervju for eksempel, hvor noen kommer til å si, så hva gjorde du fra 2017 til 2019? Du tar tyren ved hornet, og bare vite at du skal eie dette narrativet, så kan du si, ja, men hva hvis det ringer en referanse, da sier hun har masse sykemeldt. Ja, da adresserer du det I intervjuet, og sier du, det var en periode, det var ganske tøft, hadde mye migrene, eller igjen, det var småbarnsperioden, eller hva som skjedde. Det jeg lærte var, og jeg har kommet meg ut av det. Med mindre det hvor du 50% ufør, eller du I gradert sykemelding, så det jo viktig at det kommer fram. Sånn at ikke du sitter og sier sånn, ja flott da, kan du bare hoppe rett inn I 100% jobb da? Så det sånn, jeg glemte å si noen ting, jeg kan bare jobbe 30%. Ikke sant? Da må man vite om man skal koble på HR, NAV, fastlege, inkluderende arbeidsliv, altså bedrifter som jobber med, altså IA-bedrifter. Så det en litt annen greie igjen, men bare husk det. The truth will come around på en eller annen måte. Og det ikke noe ordentlig å begynne en jobb hvis du kjenner på massiv angst uten å ha sagt ifra. Men du trenger ikke si, jeg kjenner på massiv angst, jeg vet ikke om jeg kommer til å komme meg på jobben. Sant? Så her handler det om å eie narrativet sitt og tenke hvordan vil det spille seg ut da. Men ofte så tenker vi jo det verste, og det jo det som litt av trøblet. Men andre sånn, å ja, men du, vi har jo flere her som har stått I det eller som har kjent på det. Så hvis du først skal nevne at det noen ting, så kom gjerne med en løsning, eller hvordan du har tenkt at det kan være et bidrag til jobben, eller rett og slett hva du trenger. Og husk at nå det mye mer fleksible løsninger med hjemmekontor. Det jo andre land som tester ut 4-day work week. Kanskje du kan, hvis du sliter med ledd på morgenen, jobbe utover på ettermiddagen hvis det tøft på morgenen, eller hvis du kjenner det særlig på ettermiddagen, at du kommer inn på kontoret fra 6 til 2. Husk at det mange måter å løse ting på, og hvis de virkelig vil ha deg, så går de som regel ofte med på det. Jeg jobbet jo med rekruttering I mange år, hadde jo ansvar for masse ansettelser, både mellomledere, karriereveiledere. Du, og da var det alltid viktig for meg å lytte til narrativet, hvordan det dette mennesket jeg sitter overfor, snakker om seg selv og sin historie. Hvilke mønstre sitter det fast I? Hvor det låst? Det en offerrolle? Sånn, nei, den forrige arbeidsgiveren min var skikkelig vanskelig, og alle var slemme mot meg, og ikke sant? Hva det som foregår? Jeg tenker ofte, hva var din rolle? Hva var kanskje arbeidsgivers rolle? Hvordan det jeg ville blitt omtalt? Altså, hvordan den snakker om tidligere arbeidsgiver eller egen sykdom og helse? Og det trenger ikke bare være blomster og elefanter, men bare vær klar over at hvordan vi leverer ting, hvilke ord vi bruker, og ikke minst måten du leverer det på har alt å si. Ok? Så, noe av det siste jeg har lyst til å si, livet kompleks, det uforutsigbart, det består av endringer, uplanlagte hendelser og muligheter, og det noe med det å sette seg mål, men samtidig være såpass fleksibel at det mulig å gjøre justeringer på planen din. Så, avslutningsvis, det rådet jeg hører folk får som oftest bare vær deg selv. Gå på intervju og vær deg selv. Bare skriv det du tenker I CV-en og søknaden. Du, da ser mange bli blanke I blikket og stirrer ut I rommet. Bare vær meg selv. Men hvordan jeg meg selv da? Hvem jeg egentlig? Så det kan jo også være interessant å reflektere over, fordi vi blir jo påvirket. Av hva vi leser, hva vi hører, hva alle andre mener. Tenk deg det igjen, hva det som har vært med på å forme deg. Når du tenker på softwaren din, da, som jeg har sagt, du oppgraderer Mac-en, PC-en, har du Sånn som du akkurat nå der du det født sånn eller blitt sånn? Tenk deg alt som har påvirket deg. Opp igjennom av foreldre, venner, lærer, partnerpolitikk, samfunnet, blogger, influenser, aviser. Vi født med to frykter vi. Frykten for å falle og frykten for høye lyder. Alt annet tillært. Du, noen ganger, ved å tåle seg selv, om ikke du setter deg ned, men bare går en tur, prøver å pusle sammen litt av de ulike brikkene dine, tenker sånn, kan jeg akseptere den jeg fullt og helt? Hva det som gjør at jeg har en så streng indre kritiker? Og jeg tenkte jeg skulle lese noe for dere, bare hold tight, skal jeg løpe og hente boka. Da kan dere høre at jeg passer i leiligheten min. Ok, nå skal dere få et lite utdrag fra boka Selvkritisk av Aksel Inge Sinding. Han har vært på podcasten før, og han kommer til å være på podcasten igjen om noen episoder hvor vi skal snakke om sorg. Boka hans, blant annet, så tar han for seg noe som veldig spennende, og det selvkritikk rundt egne ferdigheter og kompetanser. Og jeg leser fra boka hans, Selvkritisk, et møte med din indre kritiker, på side 49. Selvkritikk rundt ferdigheter og kompetanse. De aller fleste av oss ønsker å fremstå som kompetente, smarte og flinke. Men for noen dette behovet ekstra sterkt. Mange har en dyptliggende overbevisning om at måten å bli likt og akseptert på ved å være dyktig. Og med dette følger en frykt om at de vil bli avvist hvis de underpresterer eller feiler. Behovene som ligger bak denne selvkritikken todelt. Vi ønsker at andre skal respektere og beundre oss slik at vår rolle i flokken trygg, og vi ønsker i tillegg å bevare et godt bilde av oss selv. Det betyr også at selvkritikk rundt ferdigheter og kompetanse treffer oss i to grunnleggende behov. Behovet for å høre til og behovet for selvrespekt. Selvkritikk rundt ferdigheter og kompetanse dreier seg typisk om å streve med å lære seg noe andre kan, eller frykte at man når som helst kan bli avslørt som dum. Det også vanlig å kjefte på seg selv når man oppdager noe man ikke kan, eller være overdrevent redd for å finne kunnskapshull. Hallo! For eksempel så står det i boka, «Jeg er lat, gjennomfører ikke ting jeg begynt på, og mangler fullstendige ambisjoner.» Jeg rett og slett dum. Det rart at ingen har skjønt det enda. Alt jeg får til bare lureri. Hvis noen hadde sett hvor dum jeg hadde jeg aldri blitt ansatt noe sted igjen. Jeg har dysleksi og følt hele livet at jeg dummere enn andre. Jeg gjør alt jeg kan for at ingen skal oppdage det. Jeg har store hull i kunnskapen min. Det så flaut. I samtalen forsøker jeg alltid å få tema over på et eller annet så ikke jeg skal bli avstørt. Det helt banale ting jeg ikke kan. Og så skriver han blant annet om selvkritikk rundt personlighet. Hvorfor jeg tar med dette her fordi at det sykt relevant når vi snakker om karriere, arbeidsmarkedet, utdanning, alle kravene rundt hvem du skal være, hva du skal bli, hvordan du skal passe inn i en stillingsannonse som ser ut som de skal ha Superman eller Superwoman. Så her kommer også selvkritikk rundt personlighet. Personlighet mer enn summen av hva vi kan og får til. Det handler om vedvarende trekk ved vår måte å tenke på, føle på og være på. Selvkritikk rundt personlighet kan gjerne være ekstra vondt, fordi personligheten må føles ut som noe enda mer stabilt, gjennomgripende og uforandelig enn for eksempel utseende eller kompetansen vår. Typiske ting som går igjen å kritisere seg selv for å være for mye, for lite, for pratsom, stille, distre, rigid, kranglete, rotete, kjedelig, egocentrisk, kynisk, kald eller følsom. Selvkritikk rundt personlighet ofte utspringer erfaringer med avvisning eller kritikk. Det kan også vokse fram av å ha vært en del av grupper hvor man på en eller annen måte har skilt seg ut, slik at man har gått med en gnagende følelse av å ikke passe inn eller være riktig. Og her noen utsagn. Jeg alt for stille og genert. Jeg snakker alt for mye og tar alt for mye plass. Jeg hater at jeg så avhengig av andre. Jeg burde vært mer selvstendig. Jeg kjedelig og uinteressant. Jeg ingenting å komme med. Jeg dveler alt for mye ved ting. Det noe grunnleggende galt med meg. Som at alt med meg feil. I sosiale sammenhenger føler jeg meg helt lost. Det som alle andre har lest en bok med sosiale koder som jeg ikke har fått tilgang til. Jeg føler meg rar og kjeitede og passer ikke inn. Jeg ikke så snill som jeg får andre til å tro. Det føles noen ganger ut som om jeg mangler empati og må fake det. Jeg har kort lunte og kan bli veldig sint på barna mine. Med det så har jeg lyst til å avslutte med at du ikke alene om å føle på de tingene du føler på rundt karriere, karrierebytte, jobbsøk, det å være sykemeldt, det å føle seg alene I sykemeldingsperioden, I jobbsøkeprosessen, selv om du har folk rundt deg. Du har sett det så mange ganger at man har et fellesskap, men at man møtes I det fellesskapet med rustningen på. Så det her en oppfordring til å reflektere over hva det som gjør at du kanskje har vært så selvkritisk? Hva det som gjør at du kjenner at du ikke nok? Og hvordan kan du bevege deg I en eller annen retning, ikke sant? Hvor I stedet for alltid spørre hvorfor jeg sånn, hvorfor jeg sånn, hvorfor jeg sånn, hva det som gjør? Så, hva hvis du begynner å tenke på følgende? What do I need? Hva det du trenger? For å behandle deg selv bedre. Hva det du trenger å lære mer om for å dypdykke jobbsøkeprosessen? Hva det du har lyst til å gjøre? Hvordan vil du at jobbintervjuet skal gå? Hva trenger du av andre? Det støtte? Det råd? Det at noen lytter? Se om du kan bevege deg fra the why, og dette liksom kjernen, hvorfor det sånn, to the what. Hva det du trenger? Og med det, mine venner, så håper jeg dette var en liten vitaminboost, litt I refleksjon, og ikke minst, Så håper jeg du har det fint der du hvor enn du I verden, på gjenhør.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.